It is a privilege for me.
Tika ete atango nyo bopeto za na makansi na yo zala molende pe kokuya te totoni samana misa malamu zala ndakisa ya bandimi zala makasi pe na molende pe litea ya kondima ya ezomi na misa totondimi kozala na bosolo bosolo bopeto kosalela baninga banso malamu kotanga pe kosalela makomi oyo mbula mobimba ya esali ete etonda na bitema bomoi mpe matatoli na biso tokolika ete bokosalela yango kaka ata ko tokomi na liteya ya sika mpona 2012 oyo euti na mateya mpe bondeko ndimbola ya mopako ya 115 elobi ete ezalaki na 1838 na mboka ya Far West na Missouri, Joseph Smith azalaki kolakisa mokano ya Nzambe mpo na kobongisa esika wana mpe kotonga ndako ya Nzambe. Profeta azalaki na elikia mpe kolendisama na eteni ya mitano epai wapi liteya oyo euti nkolo alobi na ete solo nalobi na banso botelema mpe bongenga mpo mwinda na bino ezala elembo kati na mokili. Bozali kokanisa nini tango bozali koyoka ete telema nga nazali kokanisa bino bilenge ya eklesia nazali kokanisa bino bozali kolamuka na ntongo nyonso mpona kokende seminaire nazali komona bozali kotelema nsima ya kofukama mpe kosambela mikolo nyonso nazali kokanisa lolenge bozali kotatola mpe kolobela kondima na bino bozali kolendisa ngai na komipesa na bino na sango malamu mpe ndakisa malamu na bino mingi bosila kondima libiangi ya kotelema mpe kongenga mpe mwinda na bino ezali kotinda basusu basala lokola bino lolenge ya malamu mpenza tokoki kotelema mpe kongenga ezali kotosa mpenza mibeko ya Nzambe tokoyekola mibeko yango kati na makomi epai ya baprofeta ya lelo mpe kati ya buku ya bokasi ya bilenge moko na bino asengeli kozala na buku oyo kati na yango kati na oyo ya ngai nasili kotia elembo na maloba mpo na yo ndenge moninga na ngai alakisaki ngai kosala boye ezali kolakisa ngai ete mibeko oyo ezali epesami mpo na ngai na kolika ete bokotia elembo na maloba wana kati na babuku na bino mpe kotanga lokasa na yango nyonso mpe koyoka molimo ezali kotatola ete ezali mpo na yo mpe lokola basusu bakoki komekama koboya mibeko ya bokasi ya bilenge bakoki kotala buku yango mpe balobi mama ezali kolobela makambo oyo ya eloko boye te to bakoki koloba ete eloko nazali kosala ezali mabe te nazali mabe lokola songolo te mokambi Harold B. Lee ateyaki ete mobeko ya Nzambe ya motuya monene ezali oyo ozali kokoka kobatela lelo te mokonzi Benjamin alimbolaki ete nakoki koyebisa bino ndenge nyonso bokoki kosumuka te mpo ezali na lolenge mingi mpe nakoki kotanga nyonso na yango te soki bozali kokoka kobatela mibeko oyo te nabondeli bino boluka lisungi kati na sango malamu ntanga makomi na bino nazali kolendisa bino solola na baboti na bino bakambi ya eklesia mpe ba oyo bazali kongenga mpenza mpo bazali kobatela mibeko ata koluka na kati ya site internet ya eglise bosambela pesa motema na yo na tata na yo ya likolo oyo alingi yo makasi pesa ye motema na yo tubela masumu mikolo nyonso salisa baninga pe mingi mingi yokaka mpe landaka molimo mosantu. Mokambi Monson abondeli biso boye, baninga na ngai bilenge, bozala makasi, boyebi nini mabe na malamu, atako ndenge nini bakoki kokosa mate. Soki baninga na bino bazali koyebisa bino bosala mabe, bosalela bosolo, atako soki bozali bino moko, bosala makasi pe botelema bino moko, ata soki otelemi yo moko. Tata na biso ya likolo alingi te tolanda mokili na mbongwana na yango. Alingi biso totalela ye, tolanda mibeko na ye oyo ebongwanaka te. Alingi tosalela sango malamu mpe tomema yango epai ya basusu na kotosaka mibeko mpe totelema likolo. Makomi ezali kopesa ndakisa mokanda ya juge na bandeko ya kale lobi epesi ndakisa ya Samson. Samson abotamaki na mapamboli mingi. Mama na ye azwaki elaka ete akobanda kobikisa bana Israel na maboko ya bafilistin. Kasi tango Samson azalaki kokola, amipesaki mingi na mokili mpe moke na bokambami ya Nzambe. Aponaki oyo motema na ye elingaki kasi te po ete ezalaki malamu. Ekomami mbala na mbala ete apengwaki. Tango bazali kolobela mibembo misala mpe kopona na ye. Na esika ya kotelema mpe kongenga na ndenge ya mapamboli epesamaki epai na ye, Samson amipesaki na mokili, abungisaki nguya ya Nzambe, o Nzambe apesaki epe akufaki noki mabe. Kasi makomi elobeli pe Daniel. Daniel abotamaki pe na mapamboli mingi. Na mokanda ya Daniel na chapitre 6 elobi ete, Daniel aponamaki liboso na bakonzi ya mboka mpe bana na bango po molimo ya malamu ezalaki kati na ye. Daniel amipesaki na mokili te tango mikakatano eyelaki ye, kasi atelemaki mpe atalelaki Nzambe. Abuyaki kotosa mokonzi ya mboka mpona kosambela obele ya mikolo tuku misato. Daniel akendaki epai na ye. Bizipelo ya ndako na ye kofungwamaka mpe kotala na Yerusaleme, afukamaki mbala misato na mokolo moko mpe asambelaki mpe azongisaki matondo epai ya Nzambe lokola momesano. Daniel abangaki kotelema mpe kongenga na kotosa mibeko ya Nzambe te. Atako batiaki ye na libulu ya bankosi po aponaki malamu, abatelamaki mpo na botosi na ye. Tango mokonzi Darius abimisaki ye na libulu ya bankosi na tongo, apesaki mobeko ete mutu nyonso atosa Nzambe ya Daniel pe alanda ndakisa ya botosi ya Daniel. Ya solo, Daniel alakisaki ndenge ya kozala elembo na mokili mpe kotosa mibeko na tango ya mimekano. Na zwa libaku ya koyoka masolo ya malamu ya bilenge lokola bino oyo bazali kobanga te pe kotelema mpe kongenga na mwinda na bango ezala ndakisa epai ya baninga misusu. Joana azalaki ye moko mondimi ya bandimi misato na kati ya eklezia na kati ya telo na ye, pe azalaki elengo mwasi kati na paroisse na ye se ye moko. Amipesaki mokano ete akoloba maloba ya soni te na monoko na ye. Tango bapesaki ye mosala ya kelasi na elenge mobali moko, abongolaki pe maloba na ye te. Atako ndeko wana ya mobali azwaki mokano wana te. Asengaki ye te atosa bomoto na ye. Sima ya mikolo mpe kozongela maloba na ye, tango mosusu ya esengo te, ndeko mobali wana pe akomaki na bizaleli ya malamu. Bato mingi baye komona mongwana wana, atana mama ya elenge mobali wana, pe ayaki kopesa Joana matondo mpo na ndenge nini asalisaki mwana na ye. Kala mingi te na Philippine nakutanaki na Karen. Pe alobelaki nga tango azalaki elenge mwasi pe azali koyekola na université mpo na kokamba restaurant na kati ya hotel. Molakisi moko asengaki ete bayekoli nyonso bameka masanga ya ndenge na ndenge oyo etekamaka na ba restaurant. Masanga mosusu ezalaki ya makasi pe ko kolangwisa kasi Karen ayebaki ete ezalaki mibeko ya nkole pekisi yango. Karen atelemaki mpe angengaki mpe aboyaki komeka masanga wana atako ezalaki na ndenge ya kelasi. Karen alobi ete molakisi na ngai atuni ngai mpo na nini nazali komela te. Alobi, Karen, ndenge nini okoyeba bolamu na yango mpe komata kelasi soki omeki masanga yango te? Nayebisi ye ete nazali mondimi ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka mpe tomelaka masanga oyo elangwisaka te. Akokaki kosala oyo alingaki ata koboya komatisa ngai kelasi, nandimaki yango kasi naboyaki kobuka mibeko. Baposo elekaki mpe eloko moko elobamaki te. Na tango ya kozongisa babiretin, Karen ayebaki ete mosala na ye ekolakisa ndenge aboyaki komeka masanga mpe akozwa te. Alingaki te kotala yango, kasi tango atalaki yango, amonaki ete azwaki bapoint koleka bato nyonso na kati ya kelasi. Alobaki ete, namonaki ete ya solo Nzambe akopambola biso soki totosi ye. Nayebaki ete ata nazwaki eyano ya mabe na kokoki kolela te. Nayebi ete nakoki kozanga te na miso ya Nzambe tango nazali kopona malamu. Bilenge basi moko na bino abotamaki na mapamboli minene. Bozali bana basi balingami ya tata na biso ya likolo. Ayebi bino mpe alingi bino. Asengi botelema mpe bongenga. Mpe alaki ete soki bosali yango akozala na bino mpe akopambola bino. Nazali kosambela ete moko na bino akozwa molende ya kondima libyangi mpe kozwa mapamboli na ye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.